Mungu ibariki Afrika, wabariki viongozi wake.
Ahoj, všechny vás tady zdravím. Vítám vás u našeho dalšího dílu. Dnešní díl se bude věnovat tématu, na který jsem se moc těšila. Budeme se bavit o jídle a budu se bavit zase s Kubou. Ahoj, Kuby.
Vítám vás všechny.
Kuby, jak ti jídlo v Tanzánii chutnalo? Dalo se to jíst?
Tanzánské jídlo není úplně nejchutnější, když bychom to vzali z hlediska světové kuchyně nebo dokonce i africké kuchyně. A je to tím, že vlastně většina tamní kuchyně pochází z různých kmenových tradic, takže samozřejmě najdeme velice zajímavé pokrmy. Ale za prvé, oni se velice často opakují v rámci jednotlivých rodin a oblastí. Takže jíte v podstatě furt to stejný. Za druhý, šířka ingrediencí a surovin je také velice nízká. Takže vlastně opět jíte pořád to stejné. A navíc ani nemají ve zvyku příliš užívat koření. Znají třeba sůl, ale už pepř je něco, co běžně v domácnosti ani lidé, kteří bydlí jako v pěkných domech s reálnou zavedenou vodou a elektřinou, tak ani ti dost často nepoužívají pepř na to, aby měli jako běžná třeba česká domácnost nějakou zásobu paprika, curry, já nevím, grilovací koření a podobně. To tam prostě obvyklé není. To samozřejmě všechno ústí v to, že ty pokrmy buď to chutnají hodně podobně, a nebo chutnají prostě přímo po té dané surovině, které se docela brzo přejíte. Ale nemůžu říct, že by tanzánské jídlo bylo vyloženě špatné. Určitě se tam fakt najdou speciality, které mi moc chutnaly.
Ještě jenom otázka k tomu koření. Znamená to, že oni to tam vůbec neznají, anebo to tam je, ale oni to nepoužívají?
No, to je dobrý paradox. Když si vlastně vezmeš, že východní pobřeží Afriky bylo uprostřed nějakého procesu a cestování s kořením, včetně Zanzibaru, tak je to hodně zvláštní. Ona samozřejmě zanzibarská kuchně je něco specifického, já ji nebudu úplně tolik zmiňovat v tomhletom dílu, protože rozloha Zanzibaru oproti pevninské Tanganice je prostě úplně neporovnatelná. Takže z toho důvodu to nebudu zmiňovat, ale oni tam ty koření samozřejmě znají. Když půjdete na nějaký trh, i běžný trh, tak tam mají koření. Stejně tak je mají v supermarketech, ale vlastně na většinu věcí je nepoužívají. Používají některé specifické druhy koření na určitá specifická jídla. Většinou to jsou koření, která se vaří spolu s tím jídlem celá, něco jako nové koření nebo badián a podobně. To dávají do celé řady jídel, třeba nejznámějšího a vlastně takového slavnostního jídla, které se jmenuje pilau, což je v podstatě trošku zvláštně okořeněné, nebo trošku pálivé risotto. Je to jedna z mála právě kořeněných jídel. Risotto, ve kterém bývá dost často vepřové maso, teda u těch jakože lepších rodin. Když jsme se dávali pilau v chudších oblastech, tak nám tam vždycky dávali třeba jeden nebo dva malinký proužky hovězích střev, tak to nebylo úplně jako dobrota. Ale jinak je to opravdu nejslavnostnější jídlo a jedno z mála, kde se to koření tak používá.
No a když si představíš to jídlo, měla nějaká země vliv na tu kuchyni tam?
Když se vezmeme Tanzánie, vlastně vznikala její kultura, její historie a všechno vlivem mnoha různých proudů. Za prvé je tam samozřejmě znatelný africký původ, mnoha jídel, kmenová jídla, kmenová kuchyně, kdy vlastně opravdu v každé oblasti si vaří ty své pokrmy a kolikrát ty jiné neseženete. Za druhé na to měla vliv islámská kultura. Muslimové přišli velice záhy do Afriky a celou tuto oblast v podstatě ovládli, takže sebou přinesli některé prvky. Potom indická kuchyně. Indická kuchyně se nesmazatelně zapsala do tanzánského jídelníčku. Ani ne tolik tím, že by vařili indická jídla lidé doma, to vůbec. A ani vlastně oni sami dost často tak klasicky indická jídla neznají. To byste museli jít do nějaké velice drahé restaurace, na kterou většina rodin v Tanzánii nemá peníze. Ale indická kuchyně ovlivnila některými způsoby výroby potravin nebo různých jako dobrůtek vlastně tu kuchyni trošku širším způsobem. Takže můžeme si všimnout třeba jedno z klasických jídel, které seženeme v chudších oblastech, to je samosa anebo sambosa. Jsou to vlastně dvě takové taštičky, které jsou hodně vzešlé z indické kultury a indického jídla. celkově východních jídel. Je to něco jako v listovém těstičku trojúhelníkovitého tvaru, buď to zeleninová verze, kde je to naplněné brambory a prostě nějakýma cibulí a takovýma dobrotama, anebo druhá verze, která je masová, kde je mleté maso, cibule a někdy to bývá i trošku kořeněné, pálivé, ale to fakt velice výjimečně.
No hele, ty jsi mluvil o restauracích, takže mě zajímá, jak to tam s restauracema je, jak to tam vypadá.
Restaurace v Tanzánii samozřejmě fungují. A teď, když mluvím o restauracích, tak myslím to, co známe pod tím evropským pojmem restaurace. Někam, kam přijdete, objednáte si, máte čišníka, čišnici a donesou vám turistické jídlo. To jsou prostě podniky, do kterých většina lidí třeba úplně nechodí. Pak je tam část restaurací byste, do kterých chodí střední a vyšší třída Afričanů, kde ale třeba už nevaří takovou, řekněme, klasickou turistickou kuchyni. Když byste chtěli si dát Čínu, indickou, já nevím, cokoliv, co je trošku západní, tak to prostě bude stát hodně peněz. To, co najdete v těch bistrech pro střední třídu, tam jsou většinou hranolky, smažené kuře, různé takové pokrmy, které jsou trochu africké nebo jsou, řekněme, ovlivněné tou oblastí, dělají se specifickým způsobem. Obvyklý taky třeba bývá kozí noha, ta je velice oblíbená, nebo kousky hovězího. Každopádně existuje ještě třetí, ta nejnižší třída v uvozovkách restaurací nebo bister, takové ty hospůdky. A to jsou místa, ve kterých většina lidí vlastně jí. Přijdete tam a nějaká chudá paní nebo soubor žen, dost často to bývá, ta má v jednotlivých hrncích různá jídla. Tou základní věcí, kterou všude mají, jsou fazole. To mají vždycky. Fazole v omáčce, fazole v tupí trošku jinak omáčce, která chutná skoro stejně, protože nepoužívají koření. A nebo fazole ještě na třetí způsob, skoro úplně nepoznatelně rozdílný. Potom tam mají většinou nějakou omáčku z hovězího, kde jsou kousky hovězího. A opět, když je to chudá oblast, tak tam jsou kusy masa, který bychom masem asi tady na západě úplně nenazvali. Ale je to dobrota stejně. Jo. Potom je tam vždycky rejže a když máte štěstí, tak najdete i placky. To je pak velká dobrota.
Ještě mě zajímá, jestli se liší nějak kuchyně, vyloženě jako ta místnost, kde se ty jídla připravují v tady těch jednotlivých vrstvách, těch jednotlivých druhách, těch restaurací.
No určitě v restauracích turistických a těch pro střední třídu bývá čisto, bývá to tam hezké, máte samozřejmě čišníka nebo čišnici. V těch chučích nic jako obsluha není, tam je přímo jenom ta kuchařka. Nebo kuchařky. A většinou vlastně buď, ono to vypadá jako něčí kůlna, nebo prostě něčí střížka, kam byste si normálně dali kola. Nebo to vypadá vlastně, jako kdybyste vešli do něčí kuchyně, jakože tam někdo bydlí. A někdy to tak třeba je pravda. A v takových oblastech se nejenom vaří, ale tam si třeba i sednete a jíte. No. Je to velice domácké občas. Občas dokonce jíte na místě, kde když si otočíte hlavu o 90 stupňů, tak vidíte přímo do obýváku té rodiny, u které se to vlastně vaří. A oni tam třeba koukají na televizi. No.
No a na čem se to vaří? Sporáky, oheň, jak to tam vypadá s potřebičema?
Ti, kdo se mají líp, tak používají plynový vařič. To je jakoby cíl, ke kterému se snaží většina rodin a vlastně i podniků dostat. I kdybychom ale to vzali tak nějak průměrně, tak většina těch bister, těch nižších, používá uhlíky, dřevo nebo třeba oloupané kousky kukuřice, vlastně ty jednotlivé klasy, na kterých se potom něco vaří, smaží nebo peče.
No a ještě se zeptám, jak se to liší cenově, tady ty tři třídy v těch kuchyní.
V těch nejchudších oblastech se najíte třeba za 1500 až 2500 šilinků, což znamená 15 až 25 korun za jídlo. Těch pro střední třídu si za 5000, čili 50 korun dáte hranolky se smaženým kuřetem a v reálných restauracích zaplatíte třeba 10 000, někdy 15 000 za celé menu, což je v přepočtu tedy 100 až 150 korun.
Teďka mě zajímá, když by si takhle měl rozebrat to, co si tam třeba snídal, nebo to, co tam obvykle snídají, co se třeba obvykle dávají k obědu a k večeři. Popiš nám nějak takhle ty jídla.
Oni mají pro každé z těch jídel několik variací. Snídaně, vždycky u snídaně musí být čaj. To je prostě nejzákladnější. Nemusí být třeba občas jídlo, jakože něco hutného nebo něco, co můžete kousat, ale vždycky musí být čaj. Ať to buď to černý čaj, když bych to tak nazval, ale v podstatě ovlivněný indickou kulturou, protože oni v tom vyvařují spoustu koření, takže je trošku pálivý. A to je opět jedna z těch mála případů, kdy oni nějaké koření používají. Jo? Používají ho na čaj. A pak druhá verze, a ta je s mlíkem. Ta je samozřejmě oblíbenější, ale opět i třeba lépe situované rodiny ne vždycky mají peníze na to, aby si mohli přidávat mlíko do čaje. Což je pro nás třeba úplně absurdní představa, ale tam to bylo vlastně normální. Když máte štěstí, můžete si k tomu něco dát. Buď můžete mít něco jako takzvané buns, něco, nazval bych to jako houstičky. Vy to odlamujete z takového velkého houstičkového chlebovníku. No, moc dobré to úplně není, je to prostě kousek pečiva. Klasické housky, rohlíky nebo chleba to vůbec neznají. Znají leda toastový chleba, ten si občas lidé kupují. Ale mnohem častější bývá něco, co se nazývá mandází. A to bývají různě tvarované a také někdy různě velké koblihy. Přičemž je hroznou smůlou, že ty koblihy nejsou nikdy plněny. A ani nejsou teda nějak jako zvlášť podcukrovaný. Takže vy si k tomu musíte něco jakoby sami najít a opět oni moc džem nepoužívají. Vlastně ho skoro vůbec neznají, což byla jedna z věcí, kterou jsme se snažili, když jsme tam byli jako dobrovolníci, je naučit. A to je opravdu jeden z nejčastějších pokrmů. Pak se někdy dávají smažený banán k snídani, občas, to je výjimečné. Časté bývají placky, takzvané čapáty, opět vzaté vlastně z indické kuchyně a kultury. A vlastně bývá obvyklý, že si prostě dáte jenom tak placku, jenom tak s čajem a to je prostě vaše snídaně. Nepotřebujete si na to nic dávat, nějakou nutelu nebo takhle. Nebo bylo by to dobrý, ale oni na to prostě nemají. No a úplně nejchudší verze snídaně, úplně nejhorší, byl takový prostě odporný kořen. Ono to vypadalo něco, bylo to něco podobného jako brambora a nebyl to ani batát. Bylo to mnohem tvrdší. A nebylo to prostě vůbec dobrý. Jmenuje se to kasáva. Roste to v Tanzánii docela běžně. A vůbec to prostě nebylo dobrý. No. To bylo naprosto bez chuti, když si představíte nějaký kořen, tak to tam jedli. A všiml jsem si, že moje africká matka to dělala vždycky, když už jakoby neměla ke konci týdne třeba peníze. Tak nám prostě dala kořen. No,
no a jak teda vypadá typický oběd?
Tanzánci moc nejí k obědu všeobecně. Většinou si dávají nějaké fazole, opět s rejží nebo něco lehkého. Záleží, z jaké jsou třídy. Mohou jíst ovoce, to bývá velice obvyklé. Ale oni mají mnohem častější právě ten ranní čaj a potom večerní velký pokrm. I tohleto nějakého dietárního hlediska způsobuje, že Tanzánci nejsou úplně hubení. Jo, mnozí z nich už mají svá kila a není to jenom tím, že by jako měli tolik jídla, to zase ne. Ale oni spíš neznají nějaké zásady stravování a hlavně se prostě strašně přejídají na noc. Takže oběd většinou skipujou, nebo tam je nějaká lehká sváča. Podotknu, že saláty v klasické podobě vlastně skoro vůbec neznají. Jediné, co trošku se tomu podobá, je takzvané číča, což je něco mezi salátem a špenátem. To se vlastně přidává k hlavnímu chodu, k hlavnímu jídlu a máte to jako takový dost otravný počase evergreen skoro každého jídla. No a k večeři pak přicházejí ty největší dobroty. Když pominu všechna ta jídla, která jsou si hodně, hodně podobná a jejich základem jsou ty základní suroviny, které se neustále používají, to znamená kukuřice, fazole, a rejže, tak máme několik velice zajímavých dobrot. Jednou z nejzajímavějších věcí, kterou jsem v Tanzánii jedl a která je tam velice obvyklá, je již zmíněný pilau. Z vepřového masa také dělají další pokrm. A teď nesmíte zapomnout, že tyto pokrmy, pokud jsou z vepřového, tak to znamená, že nemůže jíst muslimská menšina, takže jsou to typicky křesťanská jídla. Třeba pilau se jí primárně na křesťanské svátky. Nebo i třeba na vysvěcení a podobně. Každopádně to druhé jídlo z vepřového je taková zvláštní bílá, trošku dosmetanová omáčka, ve které plavou kousky vepřového, přičemž oni vždy nikdy nedávají jako samostatný maso. Vždycky v jakýmkoliv pokrmu tanzánském najdete maso, vždycky je tam s kůží, se šlachou, s kostí a musíte si to z toho docela prasně vyhrabávat. Já si pamatuju, že jsem v začátku byl občas udivený, že mám 3 obří kusy masa v misce a vlastně na tom vůbec nic nebylo a měl jsem ohlodávat jako nějaký klouby. Ale to je prostě ta dobrota jako k tomu, jo. To prostě jako je baví. Oni hrozně rádi si na tom jako zašvejkají. Tak to byl jeden z pokrmů. Ty vařené banány, třeba v této omáčce, nebo i smažené banány, jsou velice oblíbené. Mě teda úplně nechutnaly, ale byla to jedna z lepších částí té kuchyně. Potom máme další pokrmy, spousta červených omáček, které se jí většinou s rejží nebo s takzvaným ugali. Ugali je v podstatě kukuřičný knedlík, který je nejčastějším pokrmem, co snad v Tanzánii najdete. Většina našich dobrovolníků i cestovatelů, co jsem znal, ugali nesnáší. No a tyto červené omáčky s hovězím, opět zase klasicky, když už tam nějaký hovězí maso, jak moc ho není, ale ty jsou docela taky ještě dobrý. Dá se to jíst. A opět k těm červeným omáčkám se dávají někdy i placky. Potom máme další červené omáčky, do kterých se dávají takzvané samaky. Samaky jsou rybičky, které jsou velké přibližně 20 cm. A musíte si z nich prostě odendávat ty kousíčky masa, protože je tam docela dost kostí. A plavá to vždycky spolu s další zeleninou, různýma luskama, speciálníma fazolevejma a rajčatama v té omajdě. No a potom moje úplně nejoblíbenější jídlo, po kterém se mi teda hodně stejská, tak to je takzvaná daga, neboli malinkaté rybičky, velké třeba jako poslední špička vašeho palce, které jsou uvařené, jsou velice dobroučké, slané, jsou v takové speciální rajčatové omáčce a můžete je jíst buď to s plackama, a nebo specificky právě s ugály, s tím kukuřičným knedlíkem a číčou, neboli tou špinátovou zeleninou.
Já bych jenom našim posluchačům chtěla říct, že tyhle ty rybičky jsme si koupili na tržišti, jestli si dobře vzpomínám, a dělali jsme si je i doma, jestli si na to pamatuješ.
Já si na to pamatuju velice dobře.
Mě teda osobně moc nechutnaly, jsou to vyloženě fakt malinkatý rybičky, byly myslím slaný docela. A dělali jsme si s cestovinami s rajčatovou omáčkou, takže jsme zkombinovali místní rybičky a naše cestoviny a no, a večeřili jsme se, ale asi bych si to znova nedala.
Bylo to skvělý, Leni, bylo to skvělý. Já to teďka schválně obrátím nezvykle, tak mi řekni svůj nejoblíbenější pokrm, který jsi v Tanzánii měla, a svůj nejméně oblíbený.
No, to je asi těžký. Já jsem tak nějak ochutnávala všechno, ale nejoblíbenější, asi nevím, co mi přišlo takový nejjednodušší a nejvíc podobný, byly právě ty omáčky třeba s rejží. Jo, na tom se nedá jako nic moc zkazit, takže to bylo asi takový nejpřívětivější a nejmíň oblíbený byly chipsy Majaj, protože ty jsme jedli skoro pořád. To byla vlastně taková vaječná omeleta s hranolkama, což mě teda přišlo strašně zvláštní, ale Martin, který tam byl s náma, tohle považoval za jeho nejoblíbenější pokrm, takže jsme to měli docela často, tak to se mi teda potom omrzelo.
Jo, to se nedivím. Chipsy Majaj jsou doslova legenda. To je něco také velice specifického. Možná si jaký vzpomeneš na zanzibarskou pizzu.
Mm-hmm. Jo.
Jeden z pokrmů, který se ze Zanzibaru dostal i na pevninskou Tanzánii a je tam vlastně docela rozšířený. Je to taková placka, no většinou je to čtvercového původu, vlastně určitá kapsa, ve které je zelenina a vajíčko. Je to z obou stran vlastně uzavřené a smaží se to na nějaké ploše a potom se to jí, buď to nakrájí, nebo podávají z chili. Chutnalo ti to?
No, když si řekl pizza, tak jsem si představovala úplně něco jiného, takže jsem trochu byla překvapená z toho, že s pizzou to nemá nic společného, ale nebylo to špatný. Asi se to docela dalo zvládnout. Bylo to asi jedno z těch lepších jídel.
Leni, to úplně vyznívá, jako kdyby ti tanzánská kuchyně moc nechutnala.
No, úplně mě teda neoslovila. Jak jsi říkal, bylo to hodně podobný, hodně stejný, pořád ty stejný suroviny, vlastně jenom rejže, fazole, občas nějaký kousek masa. A to bylo vlastně všechno, takže já jsem z tanzánské kuchyně opravdu nadšená nebyla.
To se ti nedivím.
No ale když se bavíme o těch surovinách, tak jak to tam teda je? Co všechno oni si zvládnou vypěstovat? Z čeho teda vaří? Zajímá mě teda i ten čaj, o kterém jsi mluvil, jestli se tam pěstuje nebo jestli se dováží. Jak to tam funguje?
Ten čaj se tam i pěstuje, i se dováží. To je vlastně jedna z těch věcí. Jinak suroviny, nejčastější suroviny, jak už jsme zmiňovali, jsou fazole, který tam kde kdo pěstuje, kukuřice a rýže. To je prostě evergreen všeho. Zbytek věcí, které se denně používají, jsou vlastně každá domácnost chodí neustále nakupovat kukuřičnou mouku, ze který dělá ugali. Chodí si nakupovat pro olej. To úplně normální vlastně chodit pro olej nebo pro mléko, jestli si pamatuješ, je s igelitkou. Oni vám prostě do takového malého pytlíku, který je menší než to, co nám v Tesku dávají na rohlíky, tak do toho vám prostě oni dají tekutinu. Vzpomínáš si na to?
Vzpomínám, z toho jsem byla taky hodně vyděšená.
No, tak to je vlastně obvyklé. No a potom všude, i prostě v nějakém slamu, na každém rohu, je taková boudička, kde někdo celý den stojí, leží, sedí, povídá si a prodává příležitostně zeleninu. A mezi tu zeleninu patří samozřejmě cibule, číča, nebo nějaké takové jako různé listové zeleniny, které se dají nakrájet a uvařit, paprika, zelená paprika je velice obvyklá, rajčata, jsou samozřejmě základem všeho. No a potom tam občas bývá i nějaké to ovoce.
Jestli ještě můžu, já jsem si teď vzpomněla, my jsme vlastně místním, který nás pozvali na večeři, tak my jsme jim to potom měli oplatit a já jsem jim chtěla udělat bramboráky. A on nebyl problém sehnat tam česnek, ale ten česnek byl hrozně malinkatý. On byl opravdu, ty stroužky byly tak malinkatý, že jsem jich musela použít třeba 30, a stejně to bylo málo česnekový, byly fakt malinkatý. Byla jsem z toho taková nešťastná, protože ten česnek se tam moc nepoužívá.
Oni hodně z těch věcí, co tam vlastně mají, nepoužívají. A to je bohužel takovým velkým neduhem nejenom tanzánské kuchyně, ale myšlení tamních lidí. Oni vlastně jdou stále v zajetých kolejích. Lidé většinou vaří to, nebo takhle, ženy. Ne lidé, ženy vaří vždycky v domácnosti to, co je naučila jejich matka, to je prostě jídlo jejich kmene. Jedinou výjimkou je, když si přižení manžela z jiného kmene, tak se třeba od tchýně naučí pár nových jídel, ale tím to končí. Nějaký zájem o kuchařky, to tam vůbec neexistuje. V podstatě oni ani nemají rádi ochutnávat nové kuchyně. No, oni nevidí, oni tam mají velkou hinduistickou menšinu, ale nenapadlo by je ochutnat indické jídlo, jakože oni by řekli proč. Nebo čínská jídla, to je prostě nezajímá. A vlastně jsme to i viděli, když jsme vařili česká jídla, tak oni vždycky ze zdvořilosti, jakože jo, ale jinak jim teda moc nechutnali, viď?
Ne, bramboráky teda vůbec nesklidili úspěch. A ještě jsem dělala ovocní knedlíky, který jsem naplnila mangem a passion fruit. A to teda taky úplně neoslovilo, jak říkáš, ze zdvořilosti. Ochutnali, poděkovali, usmáli se, ale asi je to úplně neoslovilo, no, je to pro ně něco úplně jiného.
V těchto oblastech, třeba zrovna v oblasti jídla, jsou fakt zarytý v tradicích a hrozně neradí, jestli dávají něco nového. Až na třeba některé druhy potravin nebo jídel, které jsou, řekněme, jako třeba reálná evropská pizza. To prostě jít na pizzu a dát si reálnou pizzu, to je tam prostě veliká vzácnost. Lidi si to prostě hned fotí, protože to třeba mají jednou, dvakrát za život. Stojí teda pizza docela dost, většinou mezi 10 a 15 tisíci. Takže to je fakt tak leda třeba za odměnu, za vysvědčení v lepší rodině nebo podobně. Tak takováhle jídla si tam na určité popularitě získávají, ale většinou ne, no. Samozřejmě mluvíme primárně o pevninské tanzánské kuchyni. Na pobřeží je to hodně ovlivněné, nejenom tím, že Dar es Salaam je bohaté město, takže tam je větší příval turistů a také větší fluktuace různých jídel. A potom je tam samozřejmě Zanzibar. Jinak jedním z klasických jídel jsou taky hovězí špízy, které vlastně zmiňoval i Tomáš, pokud si pamatuju v minulém podcastu, o kterých taky zmiňoval, že jsou teda strašný. Protože Tanzánci zásadně neumí připravovat hovězí maso, které bývá velice tuhé a na těch špízech to je nejvíc poznat. To je prostě úplně jako nežvíkatelné a dokonce já mám pocit, že v 90% jsme to pak dávali našim zvířatům k jídlo.
Ano, vzpomínáš si dobře. Ještě mě teďka napadá otázka, jí většina lidí proto, že jim to chutná, že prostě mají vyloženě na to chuť, anebo se tam najdou i takový, který vyloženě je jim jedno, co jedí, ale jenom tím jídlem zahání hlad?
Docela dobrá otázka. Musíme pochopit, že v Tanzánii, stejně jako ve většině Afriky, až na výjimky, jako třeba Somálsko, neexistuje reálný hlad, jako hladomor. Pokud teda nemyslíme lidi, kteří žijou na ulici, samozřejmě třeba musí schánit jídlo. Ale jinak tam hlad nebývá obvyklý, spíš podvýživa, která je právě způsobena tím, že neustále točí to stejné. Neustále jí takzvaný porridge, neboli kaši, která je kukuřičná, ve které nejsou žádné vitamíny. Neustále jí ugály, kukuřičný knedlík, rejži, furt ty samé věci dokola. Zeleniny úplně nějak extra nesní. A to vlastně všechno vede právě k tomu, že ne vždycky jsou úplně zdraví. Samozřejmě ve středních třídách, zase když se podíváme na ta klasická jídla, která vaří ženy v domácnostech, tak jsou velice vyvážená z hlediska sacharidů, proteinů, vitamínů a všech tuhle těch věcí. Ale to není prostě průměrná strava Tanzánce. Ta je spíš o něco horší. A myslím si, že většina těch lidí si fakt hrozně užívá to jídlo. Tanzánci jsou velcí nacionalisté, jsou na svojí kuchyni náramně hrdí, což je velice zajímavé vzhledem k tomu, že za prvé je tady výsledkem všelijakých multikulturních vlivů a za druhé není nic moc, pokud máme být upřímní. A vlastně ani se nesnaží nějak vylepšit. Oni nepřemýšlí nad tím, jak dohnat ugály do nejlepšího druhu. Nemají reklamy, i když každá rodina jí ugály, prostě nemají reklamy o tom, že nějaký specifický druh nebo něco lepšího, nebo tipy, jak to líp udělat. Je to prostě nezajímá. Oni mají hroznou radost, když můžou vařit to stejné, když navazují na tradici svých prapředků a mají pocit, že jí prostě stejným způsobem uvařené fazole, jako jedl jejich praděda, a to jim ke štěstí občas docela stačí.
Ještě se zeptám, kolik tak v průměru trvá času průměrné tanzánské ženě uvařit oběd? Protože já, mě jako Evropance, když spěchám, stačí mi 15-20 minut na to, abych měla oběd. Jak dlouho to trvá jim?
Dlouho. Dlouho, některá jídla hodinu, dvě, tři. Je to způsobené zaprvé tím, že spousta žen musí používat docela pravěké techniky vaření. Já jsem si to třeba i ve vesnici vyzkoušel. Je to neuvěřitelné vlastně pít něco nebo smažit na kukuřičných klasech. To je neuvěřitelné. Dýmí vám to do obličeje a podobně. Za druhé, tanzánské ženy také nejsou úplně efektivní. Ono to je také velice složité. Třeba v Evropě můžete rychle něco ukuchtit, rychle to nakrájíte, dáte to smažit, mezi tím umyjete kousek nádobí. Ale to prostě v té Tanzánii neuděláte. V Tanzánii prostě musíte počkat, než všechno je špinavý, potom musíte jít ven, tam si speciálně připravit lavor, ve kterém budete mít vodu, další lavor a začnete mejt. Ženy taky nemají nic moc, no nechci říct nic moc jiného na starost, než starost o domácnost, ono to je hodně. Ale v podstatě tohle je jejich hlavní věc a oni prostě se s tím tak nějak jako občas docela bloudají. Vlastně je to možná i baví. Pro ně je to tradiční činnost, oni se musí každou z těch surovin vlastně sami očišťovat. A vzhledem k tomu, že vaří třeba i ze svých fazol nebo přebírají rejži, tak to trvá prostě dlouhou dobu. My si vezmeme hotový pytlík rejže, strčíme ho do hrnce s vodou. Oni si musí nabrat, jdou na trh, tam si nechají zvážit kus rejže, pak ji dovezou domů, mají tam takové speciální síto, na tom si to přehazují, hledají špatné kusy rejže, potom ji teprve dají vařit. A vzhledem k tomu, že mají třeba jenom jeden vařič, tak než uvaří všechny ty jednotlivé části toho pokrmu, tak to taky trvá.
No a jak se třeba pohybují ceny tady těch jednotlivých surovin? Kolik třeba stojí pytlíky rejže? Samozřejmě víme, že teda tam nejsou pytlíky, ale když bys to tak měl v průměru odhadnout.
Všechny tyhle ty základní suroviny nejsou moc drahý. Ono to vychází velice levně, vlastně doma vařit za 20-30 korun si uvaříte v pohodě pro jednoho nebo pro dva docela příjemné jídlo. Za 50 korun máte pro celou rodinu.
Já jsem se ptala, jak je to tam teda s pěstováním. A všeobecně mě teďka zajímá, jestli si každá rodina něco doma pěstuje, nebo jestli všechno kupujou, nebo jenom část věcí kupujou. Jak to tam je?
Rodiny ve městě si většinu věcí kupují na trhu, protože bydlí v domech a už nemají zahrádky. nějaký zvyk mít ve městech zahrádky, to tam ještě není. To není jako na západě, kdy vlastně lidé už touží po té zahrádce. Ale stejně většina obyvatel Tanzánie žije na venkově, ve vesnicích, kde si sami buď něco pěstujou, nebo chodí někam pomáhat někomu v rodině na pole. Tato rodinná pole, ta bývají velice obvyklá, prostě někdo z rodiny ho vlastní, mají tam třeba fazole nebo právě kukuřici a všichni švagrova, tamhle bratranec, strejda, všichni se tam chodí v těch jednotlivých obdobích sázet, sklízet a podobně. Takže dá se říct, že stále ještě většina obyvatel Tanzánie přichází v průběhu roku do styku s přímým pěstováním zeleniny.
Když mluvíš o zelenině, tak co všechno tam vyroste a jestli je něco, co by tam vyloženě nevyrostlo?
Těžko úplně říct, co by tam nemohlo vyrůst, protože africké podmínky jsou docela výhodné. Je tam neustále teplo, jediným problémem samozřejmě někdy bývá nedostatek vody, ale pokud tohle to vyřešíte, tak tam vyroste skoro cokoliv a daří se tam tomu. Ta půda je velice úrodná. Jsou druhy zeleniny, které v Tanzánii třeba skoro nenajdete. Skoro nikde nemají pórek, brokolici, květák, tam prostě ani neznají. Žampiony a houby celkově, ty tam prostě neseženete, ani nenajdete. Leda nějaké sušené, dopravené ze západu. Dýně, klasické oranžové, nějaké Hokkaido nebo i ty větší, ty tam taky nenajdete. Lilek je tam velice častý, paradoxně, ale naprostá většina lidí z něj neumí nic vařit. Maximálně jeden, dva druhý jídel, ale jinak ho vlastně bohužel žádným kvalitním způsobem nespracovávají. Cuketu opět neznají. Papriku tu znají, znají i pálivou papriku. Tanzánci mají rádi, nemají úplně všeobecně rádi pálivé jídlo, ale vlastně v každé restauraci najdete chili, tekuté chili, které si můžete ke svému jídlu přidat. To je taková vlastně zajímavá věc, na kterou třeba v Česku běžně nenarazíte, ačkoliv v Češi si myslím, že průměrný Čech má o hodně větší oblibu přidat si trošku pálivého do jídla.
No a co třeba kečup, nebo hořčice, nebo takovýhle omáčky?
Hořčice ani tatarka tam nebývá obvyklá, seženete ji jenom v supermarketu, ale nikdo ji nepoužívá. Ale kečup je velice častý vzhledem k tomu, že rajčata jsou jedna z nejčastějších tanzánských plodin, takže kečup najdete opět doslova na každém stole každého bystra.
No, ještě mě zajímá, vlastně my už jsme se zmiňovali o čipsech Majaj, což vlastně jsou hranolky teda s vaječnou omeletou. Jak jsou na tom hranolky nebo všeobecně, jak je to tam s bramborama?
Brambory se primárně používají právě na hranolky, které se smaží všude a mají je neustále na každém rohu ve vitríně. Lidé mají velice rádi a vlastně je to skoro až něco slavnostního. Zvláště ve spojení s kuřetem. Dokonce, nevím, jestli se to dá říct takhle, ale taková běžná pranostika tanzánská je, že když pozveš holku na kuře a hranolky, tak s ní můžeš strávit noc milováním. Je to velice oblíbené jídlo a v podstatě oni z těch brambor skoro nic jiného nedělají. Plní teda jima některé ty zeleninové samosy, ale nedělají z nich ani kaši, ani bramboráky, ani skoro nic dalšího.
Je docela zajímavý, že vlastně najdeme tam spoustu surovin, ale oni vůbec nevědí, co by s nima dělali.
Je to právě tou spokojeností v kmenové tradici a v tradičních jídlech, která jim umožňuje, že, nebo vlastně způsobuje, že nemají touhu poznávat ani zkoušet nová jídla. U nich opravdu nenajdete to, co u nás je běžné, to, že se vyrazíte někam na nějaký jiný druh jídla. Vem si to, my máme nejenom fast food, ale máme právě i různé světové restaurace. Můžeš jít do italské, do řecké a máme to rádi. I když jdeš jenom do nějaký bagetárny, tak prostě máš různé bagety i třeba s různými příchutěmi, řekněme, světových kultur. A to tady prostě nenajdete. Tam to nikoho nezajímá. Tam nikoho nezajímá, jak se jí ve Francii. Tam nikoho nezajímá jídlo v Japonsku. Tam všechny zajímá, co vařil jejich kmen.
Je to docela škoda. Myslím si, že tanzánské jídlo by potřebovalo trošku obnovit a oživit, ale bohužel s tím nic neuděláme. No ale ještě mě teda zajímá, jaký bylo tvoje úplně nejoblíbenější jídlo tady z těch všech, co jsi vyjmenoval, nebo jestli máš ještě nějaký jiný?
No já mám úplně ze všeho nejradši samozřejmě již zmiňovaný malinký rybičky z Ugali. To byla fakt jedna z největších dobrot. Přemýšlím, jestli ještě něco. Zanzibarská pizza, poté se mi stýská po samosách taky, no.
Jak to tam mají s masem? Může si každý dovolit mít k obědu maso?
Ne, to vůbec. Maso mají lidé, pokud nebereme teda rybičky v potaz, tak mají fakt výjimečně. A jak už jsem řekl, jsou to takové jako kousky masa, nemasa. Jo, spíš jenom tak, aby to vypadalo. Ačkoliv vlastně na opět každém rohu skoro je nějaké řeznictví, to vypadá jako taková malá budka zakrvavená, kde vždy visí plák masa, půlka krávy a na tom lezou mouchy. No.
A když si teda představíš ten jídelníček, tak co vlastně z toho, jak by ten jídelníček měl vypadat, jim chybí nejvíc?
Podle mě jim v tom jídelníčku chybí úplně nejvíc ze všeho nějaký nový drive, nové prvky. Za druhý koření, to si myslím, že je naprosto esenciální, protože bez koření prostě tu kuchyni taky nějakým způsobem neposunete. No a za třetí určitě by měli používat víc druhů zeleniny a hlavně ty svoje suroviny používat jiným způsobem. Zkoušet obalování, já nevím, ty kaše, prostě všechno možný. Těsta. Oni vlastně třeba jedna ze základních věcí je také to, že oni nikde nemají pece, na to štrouby. To je něco, co, na co prostě nikde nenarazíte. Proto oni nemůžou pít nejenom pečivo, ale nemůžou ani mít pečené pokrmy, což je velká škoda. Myslím si, že by si na tom pochutnali. Takže stavba pece, vynález pece, jako bychom řekli v přechodu z pravěku do starověku, tak něco takového ještě tam zánej chybí.
No a všeobecně teda nejvyužívanější způsob, když to vezmu jako pečení, smažení, dušení, tak co je tam jako nejvíc?
V domácnosti určitě vaření a dušení a venku smažení, což je z bezpečnostních a hygienických důvodů.
No Kuby, já mám jedno velké přání. Já když jsem odjížděla do Tanzánie, tak jsem tam přivezla semínka. Přivezla jsem tam semínka květáků, brokolice, cukety. Tohle všechno se rozdalo místním lidem, takže já doufám, že až se tam jednou vrátím, tak oni budou nejenom mít tuhle zeleninu vypěstovanou, ale taky mi z toho něco uvaří. Z toho bych měla obrovskou radost.
Ale to já taky. Určitě se těším na smažený květák a brokolici.
Super, tak snad se jednou dočkáme. Já ti moc krát děkuju a měj se krásně.
Ty taky a zdravím posluchače.